ei silloin ehkä tiennyt, mitä laulaen rukoili. Tänä päivänä tiedän siitä aika paljon. Mm. Olen tosi ahtaalla senkin tähden, että niin pitkälle kuin tiedän, en vuosikymmenten aikana koskaan eläessäni kertaakaan ole noussut puhumaan vain puhumisen vuoksi. Ja nyt on tilanne ollut sellainen, että minä en halua teidän kohdistavan huomiotanne minuun, mutta koen, että on pakko sanoa taustaksi jotakin. Minä olen 71,5-vuotias mies ja elän elämäni ylivoimaisesti vaikeimpia ja kovimpia aikoja. Ja kun pikkuhiljaa käsittää jotakin siitä, että kun Jumala tyhjentää, niin inhimilliset sanomiset on loppu. Ja niin kuin tuossa laulussa lauletaan, että no, ei sitä tarvitse toistaa. Jokainen kuuli sen ja varmasti suurin osa tunteekin tuon laulun. Minä mietin, että voisin lukea teille tekstiviestin, jonka minä sain tänä aamuna. Olin eilen kanssa Savonlinnassa. Tuo lapsi on, niin kuin suurin osa teistä tietää, ihmeellinen Jumalan lahja. Olen kertonut, että siitä on yli 20 vuotta, kun Herra puhui, että tulen olemaan tuollaisen pienen pojan isä ennen Jeesuksen tuloa ja että hän on merkki. Olen aina sanonut, että siinä on paljon, mitä minä en koskaan voi ääneen kenellekään sanoa, mutta paljon olen voinut sanoa. Ja tuo nimi, Eki veli täällä toi toisen puolen profeetallisesti tuosta nivestä. Kuinka moni teistä tietää, että toinen puoli on se, että Jeesuksen kasvatti isän Joosefin isä oli nimeltään Eeli. Tuolla messiaanisella linjalla oli myöskin Eeli. Ja minä tiedän, että tämä on paljon sanottu, kun sanon, että yksi sellainen merkki, joka tuon lapsen kohdalla olen kokenut, että me elämme, tulee siihen vähän ajan kuluttua, me elämme tosiaan sellaisessa hetkessä tässä Suomen maassa ja Suomen Siioniksikin tunnustautuvassa joukossa, että ne luopumukseen ja palkkapappeuteen vajonneen pappi Eelin vaiheet ovat käsillä, mutta yhtä aikaa on käsillä, aivan niin kuin Laodikea ja Filadelfia seurakuntajaksoina menevät kuin rinnakkain tässä lopussa. Niin tuossa nimessä Eeli, Jumalan pyhä henki on halunnut kirjata sinne vielä kerran. Jeesuksen kasvatti isän Joosefin isä oli Eeli. Ja sieltä kulkee tällainen messiaanisen ilmestyksen linja. Mutta se, mikä minulla on ollut vaikeata, minä Erkille sanoin puhelimessa ja toisellekin Erkille, Ekille kerroin, että viimeiseen saakka olen miettinyt, että minusta ei yksinkertaisesti ole puhumaan. Tässä minä nyt seison. Ja kun sanon, että en ole millään lailla kyennyt valmistautumaan, kuulit oikein, en ole kyennyt valmistautumaan millään lailla näihin kokouksiin. Ja sitä taustaa vasten, että niin pitkälle kuin tiedän, en koskaan ole noussut puhujan paikalle vain puhumisen vuoksi. Niin jouduin käymään koko tämän alkuosankin Leon ja Ekin puheen ajan ja laulujen ajan kaiken kovaa painia, että olenko minä sitten Herra ylipäätään sillä paikalla, että voisin nousta puhumaan. Te olette monet varmasti nähneet siellä evankeliumin talolla taltioituja kokouksia YouTubesta ja jotkut ehkä suoranakin olette nähneet. Siellä soittaa sellainen suloinen Daniela sisar pianoa ja laulaa. Tältä Danielalta, juutalais-suomalaisen perheen suloiselta tytöltä, nuorena jo 4 lapsen äiti, tuli tänään tekstiviesti. Rakkaat Esa ja Eeli, rauha teille. Näin Esa viime yönä teistä unta. Oltiin jossain jalkapallokentällä ja Lukas, se on hänen elinikäinen poikansa, 3 viikkoa Eeliä nuorempi poika. Oltiin jossain jalkapallokentällä ja Lukas ja Eeli siellä potkivat palloa. Sä olit siinä sivumalla ja sun käsissä oli valtavan painavat painot. Ja yritit päästä kävelemään eteenpäin ne käsissä. Mutta vaikka kuinka yritit, et päässyt. Sitten kun näin sut ja lähestyi sinua, heitit ne painot pois ja tulit halaamaan. Koin herätessä sen niin, että sulla on nyt niin valtava taakka, että yksin et jaksaisi askeltakaan. Mutta kun tiedät, että me ystävät kannamme sua rukouksin ja ollaan tukena, niin se keventää sun taakkaa juuri sen verran, että pääset vielä eteenpäin sitä tietä, jonka Herra on sulle valmistanut. Kuulin, että olette Eelin kanssa lähdössä reissuun. Valtavasti siunausta teille sinne. Sitten hän jatkoi toisessa viestissä. Ja voitelua niihin raamatutunteihin, joita pidät. Me juhlitaan huomenna täyden 10 juulia. Hänen esikoissa juulia täyttää 10. Ensimmäiseksi Lukas kysyi, tuleeko Eeli. En ole viitsinyt edes teille mitään siitä enempää ilmoittaa, kun tiesin jo hyvissä ajoin, että olette tämän viikonlopun poissa, mutta haluan, että tiedätte, että tämän perheen lasten ja aikuisten sydämissä olette aina mukana. Kiitos Herralle ystävyydestä, jota ollaan jo monta vuotta saatu kokea. Ei tällaista vaan voi olla, ellei Herra olisi yhdistänyt. Ja niin se on. Ja sitä olen tuntenut. Tämä on 4. kerta, kun saan täällä olla ja joka kerta täällä, sen tunsi Eeli. Niin kuin sanoin juhannuksena, että tuo lapsen sydämestä ei koskaan lähde se rakkaus, jota hän sai teidän kauttanne kokea. Eikä se lähde hänen isänsäkään sydämestä. Herra, olkoon kiitetty. Tämä aihe on, josta minä nyt koetan kuitenkin jotakin jakaa. Viime viikko sitten lauantaina olin, hämmästyin itsekin, että näin se vain on, kun Herra avaa, niin kukaan ei sulje. Liedon luterilaisen seurakunnan seurakuntakeskukseen sai kutsun kokoukseen puhumaan. Erittäin siunattu murtava kokous. Eeli kanssa jouduin lähtemään kesken pois, mutta kappalainen pastori, jota koskaan ennen en ole tavannut, käveli sinne käytävään perässä kyyneleet silmistä poskilla virtasivat. Ja hän piti kädestä lujasti kiinni ja kiitti Herraa sanasta ja pyysi muistamaan häntä ja perhettään ja työtään rukouksiin. Ja nyt sain häneltä vielä tekstiviestejä, että hän haluaisi päästä keskustelemaan kasvokkain Herran tiestä. Ja siitä, miten Raamatun Jumala minut on aikanaan löytänyt ja uskon tielle nostanut. Siellä minä puhuin tästä jotakin, mutta koskaan en silloin tehnyt pilkkuakaan muistiinpanoja, enkä ole tänään tehnyt pilkkujakaan muistiinpanoja, niin ei tämä sama saarna ole kuin silloin. Aihe on sellainen, joka jo heti saattaa tuntua erikoiselta. Ei tyhjin käsin Herran eteen. Kun Raamattu toiselta sanoo, että me emme voi hänelle mitään viedä, niin miten sama Jumala voi sitten sanoa, että älkää tulko tyhjin käsin minun kasvoni eteen. Tämä löytyy 2 kohtaa. Toista Mooseksen kirjaa luku 23 ja luku 34. Me luemme täältä luvusta 34. Ja sitten 5. Mooseksen kirja luku 16 ja se löytyy sieltä. Luetaan ne sitten aivan yhteen. 2. Mooseksen kirja 34, jakeet 21-24. Ja 5. Mooseksen kirja 16, jakeet 16 ja 17. 6 päivää teet työtä, mutta lepää 7. päivä. Kyntö ja elon leikkuu aikanakin sinun on levättävä. Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen ja korjuu juhla vuoden vaihteessa. Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan kasvojen eteen. Sillä minä karkoitan kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi, eikä kukaan ole himoitseva sinun maatasi. Kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, sinun Jumalasi kasvojen eteen. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran sinun Jumalasi kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajan juhlana, mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen. Minä lähdin liikkeellekin Turusta niin, että pakkasin huolellisesti Eelillekin vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet ja muuta, ne kaikki jäivät Turkuun. Ne huomasin vasta Savonlinnassa. Minun piti ottaa mukaan yksi kirje, josta olisin suoraan lukenut, mutta muistan sen kyllä kertoakin. Sen niminen mies kuin Sidney Collett on aikoinaan kirjoittanut 100 vuotta sitten kirjan nimeltä Totuuden kirja. Se on ruotsinnettu joskus 1900-luvun alussa ja sitten suomennettu muistaakseni 1960. Ja siellä on tähän sanaan liittyen todella mielenkiintoinen teksti. Tohtori Bush-niminen tutkija kirjoittaa siellä nimittäin seuraavalla tavalla, että kaikki juutalaisuuden historian tutkijat ovat yhtä mieltä siitä. Ja kuunnelkaa nyt, tämä on uskomaton asia. Mutta se on totta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että niiden 900 vuoden aikana, jotka kuluivat Mooseksesta pakkosiirtolaisuuteen, kertaakaan kolmen suuren juhlan aikana vihollinen ei näyttäytynyt Israelin maassa. Jumala oli sanonut, kun teidän miesväkenne vaeltaa kolme kertaa minun kasvoini eteen, niin minä pidän huolen, että kukaan ei himoitse teidän maatanne sillä hetkellä, että te saatte juhlia. Ja jokainen tietää, kuinka leppymättömien vihollisvoimien ympäröimä Israel on aina ollut ja on tänä päivänä. Ja ympäröivät kansat oppivat nopeasti tietämään, että miesväki menee kolme kertaa, jättää kotinsa, vaimonsa, lapsensa sinne ja miesväki on Herran edessä. Maa on auki meille kuin vapaata riistaa meille. 900 vuoden aikana kertaakaan suurten juhlien aikana vihollinen ei näyttäytynyt Israelissa, koska Jumala oli sanonut, että ei näyttäydy. Toisin on tänä päivänä niin kipeätä kuin se on ajatella. Ja sitäkin täällä jo kuulimme tänään. Minä viitin, että kannattaako sanoa nimiä, kun ne voidaan käsittää väärin. Varsinkin Israelin viholliset, täällä ei niitä varmasti ole, mutta voivat käsittää. Jo 80-luvulla yksi Israelin mittava kenraali ja sittemmin kenraalin uran jätettyään siviilipolitiikassa hallitustasoa myöten johtavia poliitikkoja, mies nimeltä Ehud Barak. Kun aikanaan Münchenin olympialaissa 72 terroristit hyökkäsivät ja surmasivat mitä toistakymmentä ihmistä, Ehud Barak johti sitä israelilaista jäljittäjäryhmää, joka yhtä lukuun ottamatta jäljitti ympäri maailmaa joka ainoan, joka oli osallistunut tavalla tai toisella tuohon terrori-iskuun. Ehud Barak sanoi jo 80-luvulla, että mitään Israelin Jumalaa ei ole olemassakaan. Se toistaa itseään se tuskallinen polku, jota tuo Jumalan rakas valittu kansa on käynyt ja kulkenut. Voi jospa ei olisi sanonut Ehud Barak tuollaisia. Ja jokainen teistä, joka tietää, on historiaa seurannut, 67 oli 6 päivän sota ja 73 oli Jom Kippur-sota, suuren sovituspäivän sota, koska ympäröivät viholliskansat tiesivät, että miesväki on jättänyt aseensa ja on Herran kasvojen edessä. Mutta he eivät olleet noudattaneet niitä ehtoja, jotka Israelin pyhä oli antanut. Ja niin kuin me tiedämme, Kukaan ei voi ilman seuraa, ei edes hänen rakas valittu kansansa. Ilman seuraamuksia ei voi ohittaa Jumalan pyhää sanaa. Eikä meistä kukaan täällä, ei ainoakaan. Mutta se, mikä tehtävä meille on annettu, olen vakuuttunut siitä asiasta, mikä meille on annettu. Ei arvostella lihan mielellä edes Israelin lankeilevia johtajia, vaan seistä rukoillen ja siunaten ja Jumalan ilmestymistä pyytäen tälle kansalle. Että voisimme olla joukko, joka odottaa ja jouduttaa Herran päivän tulemista. Ja niin me saamme elää tänä päivänä. Te olette kuulleet varmasti kaikki, olen kertonut jo myöskin noissa talteudellisissa kokouksissa, että saan valtavan paljon postia Israelista. Olen Benjamin Netanyahulle lähettänyt henkilökohtaisesti, Herra pani sydämelle, että minun tulee lähettää hänelle jokin henkilökohtainen viesti ja sitten myöskin jokin raamatun kohta. Eli minä lähetin sen ja sain erittäin kauniin kiitosvastauksen. Benjamin Netanyahu on useita kertoja sanonut, samalla kun on kiitollinen, että tämä maailman historian omalaatuisin presidentti, joka USA:ssa on tänä päivänä, Donald Trump. Hän oli kuitenkin, mitä Herra pani minun sydämeni, eli Radio Patmoksessa puhuin jo vaalikampanjan aikana, että voikoon tuo mies voittaa sen vaali ja voikoon hänestä tulla kuin tämän päivän Koores, joka tulee seisomaan Herra sinun kansasi rinnalla koko maailman painostuksen edessä ja tunnustaa Jerusalemin jakamattomaksi pääkaupungiksi. Ja näin on käynyt. Jumalalle kiitos, että näin on käynyt. Mutta Benjamin Netanyahu tietää samalla, ja hän on sanonut tämän jo useamman kerran. Hän tietää, mitä Raamattu sanoo, että koko maailma tulee kääntämään heille selkänsä, kaikki sen kansat. Hän sanoo, tulee päivä, jolloin meillä ei ole ketään eikä mitään muuta todellista ystävää rinnalla kuin maailmanlaajuinen kristittyjen uskovien joukko, joka rukouksin seisoo meidän rinnallamme. He tietävät sen ja ovat siitä kiitollisia. Tuo maa, voisin kertoa paljon viimeaikaisia hätkähdyttäviä sähköposteja, mitä sieltä saan. Mutta yksi merkillisimmistä on, että tuolla Savonlinnassa eilen oli tullut sähköpostiini sellainen Benjamin Netanyahun antama lausunto. Te tiedätte Mahmud Abbasin, tämän palestinaisten niin sanotun presidentin. Tiedättekö, että hän oli organisoimassa sitä Münchenin olympialaisten verilöylyä? Ja Israel tietää, mikä mies tämä on. Mutta Jumala on pannut tuohon kansaan jonkin sellaisen, Netanyahu sanoi, että ilman Israelin varjelevaa kättä Hamas ei antaisi 2 minuuttia Abbasin elää tämän pallon päällä. Israel varjelee tätä miestä, joka on terroristina aikanaan käynyt. Koska Jumala on pannut jonkin sellaisen viisauden tämän kansansa vastuu ihmisten ja johtohenkilöiden sydämiin, että sillä on historialle kaitselmuksen kanssa jokin tarkka tarkoitus ja merkitys, että tuon vanhan miehen pitää olla määrätty pisteeseen saakka paikallaan. Ja niin Netanyahu oli sanonut, että 2 minuuttia ei Abbas eläisi Hamasin iskujen alla, ellei Israel sitä varjelisi. Rakkaat ystävät, minä kerroin evankeliumin talolla, mutta kerroin, kaikki varmaan eivät ole kuulleet, niin jaksakaa te uudelleen kuulla, että olette aikaisemmin kuulleet. Mutta minä sain, siitä aikaa nyt jo useampia viikkoja, sain Jehiel Eckstein nimiseltä rabbilta, jonka kirjoittama kirja kuva ja sana on kustantanut Hiljaisia hetkiä Jeesuksen maassa. Erittäin kaunis ihana hartauskirja. Minä sain Jehiel Ecksteinilta sellaisen sähköpostin, jossa hän pyysi lähettämään, jos on pari erityistä rukouspyyntöä sydämellä, lähettää Israeliin, että me menemme juutalaiset Jumalaa kunnioittavat, Raamattuun uskovat juutalaiset ja kristityt, me menemme yhdessä itkumuurille rukoilemaan ja kannamme Israelin pyhän kasvojen eteen ne rukoukset siellä. Kun minä luin sitä, niin minä oikeastaan murruin siinä vaiheessa jo, eikä olisi tullut mieleenkään mitään omia henkilökohtaisia vaivoja, eikä edes tätä ankaraa koulua, jossa tällä hetkellä olen. Kovemmat koulut eivät voi perhettä iskeä. Silti olisi tullut mieleen ne. Minä kirjoitin ensimmäinen rukouspyyntö. Rukoilkaa siellä itkun murilla, ettei tämä meidän Suomemme kansa ikinä nostaisi sormen päätään Jumalan valittua kansaa vastaan ja juutalaista kansaa vastaan. Ja toinen rukouspyyntö, rukoilkaa, että Suomen seurakunnat, olkoon mitä tahansa kirkkokuntaa, että Suomen seurakunnat, nyt kun vielä ehtii, kaiken uskonnollisenkin, ei vain poliittisen, vaan uskonnollisenkin painostuksen alla taipuvat siellä ja täällä tuolla, rukoilkaa, että Suomen seurakunnat seisoisivat horjumatta Israelin ja juutalaisen rinnalla, maksoi mitä maksoi. Ja se olkoon meidän kaikkien rukous. Siihen tuli varmasti murtuneelta sydämeltä vastaus siihen rukouspyyntöön. Ja sinne se on viety itkun huolille. Mutta me katselemme nyt myöskin, mitä tämä puhuu meille. Kaikki tämä puhuu, mitä nyt olemme katselleet, mutta mitä se vielä lisää puhuu meille, mitä me luimme näistä. 3 kertaa vuodessa sinun miesväkesi. Tulkoon Herran kasvojen eteen ja hänen lupauksensa, että vihollinen ei pysty koskemaan teihin silloin, jos nämä 3 juhlaa ovat teissä totta. Minä muuten huomaan puhuvani aivan eri tavalla kuin viikko sitten Liedossa. Mutta niin kuin sanoin, halusin jättäytyä Herran käsiin, että jos sinä Herra haluat, että pystyn jotakin puhumaan, niin sinä tyhjättäytät. Me käydämme tuon 5. Mooseksen kirjeessä luvun 16. Nämä 3 juhlaa sanotaan siellä kädestä pitäen ensin, vaikka kaikki te varmasti ne tiedätte. Israelin monien 3. Mooses 23. luvussa luetellaan kaikki nämä juhlat. Ja siellä on myöskin kronologisesti profeetallinen ilmestyssana siitä, mitä kaikki nuo juhlat, ei vain ne juhlat itsessään, vaan myöskin historiallinen, aivan kronologisesti profeetallinen ilmestyssana tuossa juhlien ketjussa. Mutta nämä 3 juhlaa aivan kuin pomppaavat sieltä, kun Herra sanoi niistä, että näillä on se erityinen merkitys. Älkää ikinä unohtako näitä, vaan olkaa silloin minun kasvoni edessä. 5 Mooses 16 ja jakeessa 2. Teurasta Herralle sinun Jumalallesi pääsiäisuhri. Se oli ensimmäinen pääsiäisjuhla, veren sivelyn juhla, kun Egyptistä lähdettiin. Sitten kun menette vähän jakeita eteenpäin, jakeessa 10. Ja vietä viikkojuhla Herran sinun Jumalasi kunniaksi, kätesi vapaaehtoisin lahjoin, joita sinä annat sen mukaan, kun Herra sinun Jumalasi on sinulle siunausta antanut. Viikkojuhla, Pesah ja Savuot ovat nämä 2 ensimmäistä. Ja tämä juhla on helluntai-juhla, pyhän hengen vuodattamisen juhla. Ja sitten viimeisenä, jakeessa 13, Kepa on tainnut viimeisimpänä olla kosketuksissa kirjaimellisesti tämän kanssa, jae 13, lehtimajan juhlaa vietä 7 päivää. Korjatessasi satoa puimatantereelta ja kuurastasi. Jälleen te kaikki Raamattua tuntevat tiedätte ja muistatte varmasti, että lehtimajan juhla on ainoa suurista juhlista, jolla ei vielä ole täyttymystä Uudessa liitossa. Se tulee olemaan Herran tulemuksessa. jumalallisen taivaallisen sadon lopullisessa viimeisessä korjaamissa taivaan aittoin ja Herran tulemuksessa. Mutta siinä on varmasti muutakin mielenkiintoista. Toivottavasti tämä ei loukkaa ketään, joka viettää määrätyn täkäläisen kalenterin mukaan asioita, mutta minä sain juuri hiljattain Jesuan Messiaana uskovilta juutalaisilta sähköpostin, josta he kirjoittivat, että lähes 100-prosenttisen varmaa on, että Jesua syntyi tähän maailmaan lehtivajan juhlan aikana. Ja tämä oli joka tapauksessa kolmas niistä juhlista, josta Herra sanoi, että näiden kolmen juhlan aikana, kun te tulette Herran teidän Jumalanne kasvojen eteen, niin kukaan ei voi edes himoita teidän maatanne. Kaikki inhimilliset aseet olivat poissa. Kaikki olisi ollut kuin tarjottimella. Mutta koska sota on Herran, ja hän oli laskenut tällaisen sanan, niin kukaan ei voinut koskea hänen kansansa. Mutta mitä se puhuu sinulle ja minulle, meille rakkaat ystävät, täällä tänä päivänä? Mikä on sellainen maa, mikä on sellainen juhla meillä, että vihollinen ei voi koskea sinuun ja minuun? Nyt me jotakin siitä lähdemme katselemaan. Emme mene aivan vielä. Minä jaan teidän kanssanne, tämä ei ole edes mikään aasin siltä eikä sivujuonne, vaan jaan teidän kanssanne myöskin sen, mikä evankeliumin talolla puhui. Tästä on muutama päivä aikaa. Eli istui lattialla ja puhelimellaan pelasi sellaista talonrakennuspeliä. Ja minä luin ääneen seuraavat jakeet. 1 Mooses 28, jakeesta 10. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päällä oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi, ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu. Ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli ei nostanut katsettaankaan siitä pelistä. Kaikki teistä, jotka olette olleet pienten lasten kanssa tekemisissä, tiedätte, että lapsi kuulee kaiken, vaikka hän ei näyttäisi reagoivan siihen. Aivan kaiken. Eli jatkoi, sormet kävivät näin. Ja kun minä olin tuon äskeisen lukenut, oli pakko kirjoittaa ihan tarkasti se ylös. Mitä hän edelleen pelaten sanoi ääneen? Se oli torstaina 18.10. aamupäivällä. Eli istui lattialla pelaamassa älypuhelimellaan hyvin keskittyneesti. Minä luin ääneen tuon äskeisen. Eli jatkoi pelaamista. Katsekaan ei kohonnut rakennuspelistä, jota hän oli pelaamassa. Kun olin lukenut nuo jakeet, Eli sanoi, ja Herran oli pakko myös pitää se lupaus, koska Jeesus ei koskaan valehtele. Ja näin se on. Siihen on turvallista heittäytyä. Hän ei valehtele myöskään sen suhteen, mitä ne tulemme katselemaan. Meidän on hyvä kyllä heti sanoa, jokainen täällä tietää ilman, että minä sitä sanon. Me emme todellakaan tee tätä matkaa ilman taistelua ja ilman sitä, että vihollinen yrittää iskeä. Mutta aivan niin kuin Israelissa fyysisesti oli silloin noiden kolmen juhlan aikana, niin jokaisen, joka on syntynyt Jumalan sanan siemenestä ja Pyhän Hengen voimasta, ja palaamme siihenkin myöhemmin, jokaisessa sellaisessa on jotakin, johon sieluvillinen saatana ei koskaan pysty koskemaan. Ei vähääkään. Mutta mitä me tarvitsemme? Tämänkin te olette monet kuulleet. Eli pyysi eilen. Hän on nyt pyytänyt monia apostolien teot, saatiin luetuksessa. Jälleen hän on pyytänyt monia vanhan testamentin kirjoituksia. Isi, lue sitä, lue sitä, lue sitä. Ja nyt on menossa toinen aikakirja. Siellä hotellihuoneessa sängyllä hän jälleen muistutti, toista aikakirjaa luetaan. Ja minä luin ääneen useamman luvun. Täällä toisen aikakirjan luvussa 5, sen jakeessa 9 on tällainen sana. Ja korennot, siis korennot, joilla arkkia kannettiin. Ja korennot olivat niin pitkät, että niiden arkista ulkoilevat päät voi nähdä kaikkein pyhimmän edustalta, mutta ulkoa niitä ei voinut nähdä. Ja ne jäivät sinne tähän päivään asti. Siinä on valtavan kirkas kuva hengellisesti. Se on kuin kaksosveli tai sisar sille, mitä oli erämaavaelluksen ilmestysmajassa. Muistatteko, pyhäkkö peitettiin 4 eri värisellä kankaalla. Kaikkein uloin kangas oli milteipä ruma. Se ei millään tavalla herättänyt ihmisen kiinnostusta ja uteliaisuutta. Ja mitä sisemmäksi mentiin, ja kun tultiin kaikkein sisimpään, joka näkyi vain menemällä sisälle pyhäkköön, niin se oli ihana, kaunis, kaunis, ihana peite, josta varjokuvin oli mitä ihanimmalla tavalla Raamatun Jumalan todellisuus. Mutta täytyi mennä sisälle nähdäkseen sen kauneuden. Ja niin on kaiken hengellisen kanssa. Ei voi nähdä ulkopuolelta. Se on niin kuin Uuden liiton apostoli kirjoittaa. Se on kaikkineen hullutus tälle maailmalle. On päästävä sisälle, josta voi nähdä sen sanomattoman kauneuden. Ja sama oli näiden korentojen, jolla arkkia kannettiin. Arkki kaikkein kattavin, kaikki ne sisältöineen menemättä tarkemmin. Ihana, ihana, ihana kuva meidän vapahtajastamme ja Herrastamme Jeesuksesta. Ja voimme nähdä vaikka sovituksen ja lunastuksen symbolin nuo korennot, joilla sitä kannettiin. Se pitää niin paljon sisällään, että me mene siihen enempää. Mutta näittenkin kanssa oli niin, että jos pysytteli jossakin ulkona, ei voinut nähdä tätä sovituksen ja lunastuksen sanomaa. Täytyy olla niin lähellä tätä pyhäkköä, että sai silmillään otteen siitä ja kykeni näkemään. Niitä ei voinut nähdä ulkoa päin. Me nähtiin kaikkein pyhimmän edustalta. Ja kun minä tätä katselin, oikeastaan tässä istuessa, niin uudelleen mietin eilistä lukuhetkeä Eelin kanssa siellä. Niin minä muistin sen, joka yksi kaikkein järisyttävimmin minua pysäyttäneistä tuon lapsen kautta tulleista on. Kyllä se tietysti oli, kun hän 6 kuukauden ikäisenä on sylissäni ja katselee seinällä olevaa menorataulua, jonka olen tuonut Espanjan juutalaisten parista. Ja 5-vuotias lapsi sanoo ensimmäisen sanansa, Abba, Abba, ja toistaa sen useina päivinä. Kyllähän se järisyttävä oli sekin. Mutta hän oli 2-vuotias. Minä olin yöllä tutkinut suolaliittoa. Aamulla nousimme ja Raamattu oli auki, siitä edelleen toinen aikakirja 13. Minä otin Raamatun käteen ja luin ääneen. Täytyyhän teidän tietää, että Herra Israelin Jumala on antanut Daavidille ja hänen pojilleensa ikuisiksi ajoiksi Israelin kuninkuuden lujan kuin suolaliitto. Eeli kysyi, isi, mitä suolaliitto tarkoittaa? Minä sanoin lyhyesti ainoastaan, että no se kuuluu eräisiin Jumalan liittoihin. Sitten minä menen kylppärin edellä ja huikkaan tulee Eeli perässä aamupesulle. Hän tulee siihen ja seisattuu keskelle kylppärin lattiaa. Jäljittelee kädellään tulitikun raapaisuliikettä ja nostaa katseensa suoraan taivasta kohti ja sanoo, että kyllä isi. Mutta ensin minä sytytän tuonne ylös tulella suolaliiton valon. Ja sitten kun olen sanonut sen, niin nyt isi voidaan pestä. Sitä me tarvitsemme. Sellaista ilmestyksen henkeä Jumalan pyhän sanan äärellä. Saada kiinni siitäkin, mitä se merkitsee sinulle ja minulle. Tuo Herran sana, joka ei ole koskaan varissut maahan. Ei Israelin kohdalla, eikä Uuden liiton seurakunnan kohdalla. Sille on vastineensa meille, noiden kolmen juhlan kohdalla. Tuo ensimmäinen pääsiäisjuhla, veren sivelyn juhla. Jokainen täällä muistaa sen, mutta ei koskaan ole liikaa kerrata sitä. Ajatelkaa, että USA:n metodistit, jotka väittivät seuraavansa Wesleyn veljesten käynnistämää herätystä, jo 60-luvulla halusivat poistaa veren laulukirjoistaan liian vanhanaikaisena ja vanhanaikaiseksi käyneenä. Mutta sama henki tekee työtään tänä päivänä, usko tai älä, kaikissa kirkkokunnissa. Vain niin perkeleellisen ovelasti kuin ikinä tehdä voi. Minä olin Kaarinan uimahallin saunassa ja siellä oli raavasti kiroileva mies vastapäätä. Minä mietin, että minä en jaksa tuota kauan kuunnella. Suoka anteeksi, minä nyt kiroile, kun toistan. Tuo mies ryhtyi kuvailemaan, kuinka hänellä oli ankara lunssa. Ja kun ei se perkele lähde antibiooteillakaan, niin minulle tuli sana, niin perkele ei lähde antibiooteilla. Siihen tarvitaan Jeesuksen nimen ja veren voima. Ja silloin se lähtee. Ja tätä nimeä, tätä voimaa vihollinen vihaa enemmän kuin mitään muuta. Mutta kun on veri, niin kuin tuo tilanne, jossa medioistunnossa manataan kostoa jonkun henkilön X päälle. Se henkivalta median kautta joutuu tulemaan sanomaan, sinne ei voi mennä, siellä on veri välissä. Rukousten kautta Herran Jeesuksen pyhä veri ja sen todellisuus. Ja varmasti kaikki muistatte sen, että kun Herra antoi tuo veren sivellyn, käski sivellä oven piirit ja oven päällisen. Kynnystä ei saanut eikä voi sivellä, koska varjokuvassakaan kukaan ei voi polkea Jeesuksen verta jalkoihinsa. Mutta Herra ei edellyttänyt edes ymmärrystä veren sanomasta heille, mutta kun uskoa siihen, että hän on sanonut niin. Ja hän ei sanonut, kun te näette veren ja kun te ymmärrätte sen, kun osaatte kuvailla sen merkitystä, niin minä menen ohi. Hän odotti vain uskoa sivellä verellä niin kuin hän oli sanonut. Ja hän sanoi, kun minä näen veren, niin minä menen ohi. Eikä kostaja, surmaaja ei voi koskea teihin. Ja niin se on tänä päivänä. Kyllähän sitten antaa ihanalla ja siunatulla tavalla syvemmälle ja syvemmälle meidän ymmärtää myöskin hänen pyhän verensä arvoa ja merkitystä. Varmasti te olette siihen pysähtyneet monta kertaa, mutta oletteko, rakkaat ystävät, riittävällä syvällisyydellä, että ei Raamattu puhu verestä vain sovittavana ja lunastavana verenä, vain meidän synti- ja syyllisyyskysymyksemme kohdalla, vaan äärettömän paljon syvällisemmin. Mistä jo polttouhri oli varjokuva, esikuva? Se oli uhri, jossa Herran Jeesuksen täydellinen uhri varjokuvassa on Isän, pyhän Jumalan ja Isän sydämen ruokaa. Ja sen tähden siitä voitiin sanoa, että se oli suloinen tuoksu pyhän Jumalan kasvojen edessä. Syntiuhrista ei koskaan voitu sanoa sitä. Niin kuin täällä kuulimme syvällisesti tänään jo. Koska Herra Jeesus oli tehty synniksi meidän tähtemme. Ja se oli niin hirvittävä hetki, että Isä käänsi kasvonsa. Jeesus oli yksin. Se oli sinulle ja minulle suloinen asia, että hän maksoi meidän syntivelkamme. ja sovitti meidät pyhän Jumalan kanssa. Mutta isän, pyhän isän edessä se ei ollut suloinen tuoksu, koska poika oli tehty synniksi. Kaikki maailman törky ja lika ja saasta oli lyöty hänen virheettömään tahdottomaan olemuksensa. Se oli varmasti se, joka Getsemanissa sai hänet verihikeen. Kyllä fyysinen tuskakin oli tuossa julmassa teloituksessa kauhea. Mutta hän, pyhä, puhdas, tahdoton, synnitön, kaikki ihmiskunnan törky ja lika ja saasta lyötiin häneen. Ja se oli niin kauhistuttava hetki, että veri hiessä Jeesus sanoi, isä, jos se on mahdollista, voiko tämä mennä ohi, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Pietari kirjoitti, että meitä ei ole millään kullalla ja hopealla, vaan Messiaan Kristuksen kalliilla verellä lunastettu isiltä peritystä turhasta vaelluksesta. Jokainen Raamattua tunteva tietää, kuinka paljon me voisimme lukea Raamatun kohtia, mutta luetaan nyt vaikka hebrealaiskirjeen luvusta 11. Jakeesta 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ja niin edelleen. Ja sitten kun käännätte vähän lehteä taaksepäin, hebrealaisten luku 10, ei enempää taakse, hebrealaisten luku 10 ja jakeesta 19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskovarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja alkukieli sanoo tuossa jakeessa 25 tarkasti, näin myöskin Raamattu kansalle kääntää sen oikein. Älkäämme jättäkö keskinäistä kokoontumistamme, tai älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme. Niin kuin muutamilla tapana, vaan kehoittakaamme toinen toistamme. Pyhä Henki varjelee siinä, että mikään kirkkokunta ei voi ottaa yksin oikeutta ja monopolia tähän kokoontumiseen. Amen. Vaan missä veressä pestyt ja pyhällä hengellä sinetöidyt ovat Jumalan lapsia. Älkää jääkö yksin. Hakeutukaa uskovien yhteyteen. Te ette pärjää yksin. Te tarvitsette toinen toisiaan. Jumalan henki kädestä pitää sanoa tämän asian täällä. Ja niin se on. Miten hän sitten johtaa meitä? Jos Herra suoni, niin minä tulen. Ekiveli sanoi arasti ja varovasti vanhinten merkityksestä Jumalan pyhän sanan lehdillä. Minä puhun seuraavassa osassa sanastosta, koskaan en ole varsinaista johdantoa lähtenyt. Maininnut olen saarnoissa ja raamatutunneissa, mutta otsikko on Nouse harmaa pään edessä. Mutta me tulemme siihen, jos Herra suo, seuraavassa kokouksessa. Mutta Minä itse asiassa kamppailen tässä, että onko se Herra sinun tahtosi, että minä otan nyt jotakin esiin. Me tiedämme, että meidän uudesti syntymisemme hetkessä, mikä valtava merkitys Jeesuksen verellä on. Me tulemme vähän ajan kuluttua siihen, että Pyhä Henki, josta viikkojuhla oli yksi niistä kolmesta juhlasta, jolloin vihollinen ei voi koskea. Pyhä Henki tulee sinetöimään ihmisen Jumalan lapseksi sen jälkeen, kun synnit on tunnustettu ja hylätty, ja Jeesuksen pyhää verta on uskolla sovellettu ihmissydämeen ja ihmiselämään. Silloin Pyhä Henki tulee sinetöimään Jumalan lapseuteen. Mutta koska tämä on niin tärkeä asia, niin tuskin minkään raamatullisen aiheen äärellä on niin paljon niin järkyttäviä väärennöksiä kuin tämän äärellä. Billy Graham ei myöhempinä vuosikymmeninä enää koskaan toistanut sitä, mitä hän nuorena baptistisaarnaajana sanoi. Ja kun minä jossakin kokouksessa toistin sitä, niin minua kiellettiin sanomasta sitä. Billy Graham sanoi, lapsikasteen armon valheoppi on saatanan kavalin juoni läntisen maailman saattamiseksi kadotukseen. Koska ihminen tuuditetaan siihen valheuneen, että kun vettä ripotellaan lapsen päähän, tiedättekö, että aikaisemmin Suomen luterilaisessakin kirkossa kummit vastasivat lapsen puolesta, kyllähän luopuu perkeleen vallasta. Kyllähän saa synnit anteeksi. Kyllähän saa Pyhän Hengen sinetin. Kyllä hänet liitetään Jumalan seurakuntaan. On kokonaan eri asia se, että tässä tehdään teologinen riitely ja lihallinen tappelukysymys. Sitä meidän ei tule tehdä. Amen. Mutta tämä kysymys ei ole ylipäätään jokin kasteteologinen kysymys. Se on ydinkysymys, jolla pelastuksen ehdot halutaan hämärtää ja heittää roskakoriin. Ja tuudittaa ihmiset siihen valeuneen. Tiedättekö te, jos ei joku tiedä, nyt tietää. Minä olen Körtti Kodin poika ja lukemattomat seurat käynyt eläissäni läpi. Kulkenut tämän tien sisältä päin. Minulla on sisäpiiritietoa tästä opista. Ja tästä valheesta huolimatta Herra alkoi minua kutsua, niin kuin nyt tuota rakasta Eeli-poikaa, niin reilusti alle 10-vuotiaana sain kutsun Herralta sananjulistuksen palvelutehtävääkin jo. Ja minä olen maistanut myöskin sen, että kun 10-vuotiaana kummini ostivat minulle oman raamatun, koska oli kiirinyt sana, että Esa lukee raamattua, niin minun lähisukulaiseni, ei nuo, jotka antoivat sen raamatun, mutta lähisukulaiset, pilkaten puhuivat, heiska ne saa lukoo raamattua, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Ja nämä ihmiset olivat hartaita seuroissa kävijöitä, osasivat virretulkoa ja tunnelmoivat siinä uskonnollisessa tunnelmassa. Mutta se henki ei säästä edes lasta, jos aito usko on syntymässä ja syttymässä jossakin. Joten minä tiedän, minä en puhu sivallellen, vaan sydämen hädässä. Minä sanoin Liedossa, että minä olen Jumalan edessä sillä tavalla, että minä tiedän, jokainen evankeliumin saarna voi olla minun viimeinen saarnani. Sitä kuunteli uskovainen rikoskomisario Hämeenlinnassa ja suositteli kaikille ystäville, tuttaville, katselkaa, kuunnelkaa, rukoilkaa. Ja hän oli sanonut, pitkää aikaa ei mene, kun tuo mies on raastuvassa. Ei tämä maailma, meidän aika, me ei katsele kauan sitä, että vapaasti puhutaan näistä niin kuin näin sanoo Herra. Mutta Jumalalla täytyy olla jossakin sinut ja minut, joka tekee sen maksoi, mitä maksoi. Ja hän kyllä tietää, että hiuskarvakaan ei putoa hänen sallimattaan. Mä mietin, että onko oikein sanoa nimiä. Erittäin kattavan Raamatun tuntemuksen omaava Kankaanpään rovasti Keijo Rainerma. Radiossa puolitoista pari vuotta sitten piti kasteopetus Raamatutunnin. Siinä oli järkyttävän paljon klappeja ja täysin kestämättömiä väitteitä. Kun Jeesus juttelee Nikodemuksen kanssa, yksi, jolla tätä oppia, tätä valheoppia, tämä valhe synnyttämisen oppia, kasteen armon oppia, markkinoidaan, oli tuosta keskustelusta, jossa Jeesus keskustelee Nikodemuksen kanssa, Johannes 3, jakeista 4. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Tästä jo pitäisi nähdä, mistä syntymästä siinä puhutaan. Mutta keskustelu jatkuu. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tuo oppi opettaa tästä, että se on kastevesi, joka tässä synnyttää uudesti ylhäältä. Oi rakkaat ystävät. Jeesus käyttää tässä juutalaiselle, hebrealaiselle ajattelulle tunnusomaista niin sanottua parallelismia. Kahdella rinnakkaisella, kahdella peräkkäisellä, eri tavalla sanotulla asialla sanotaan ja vahvistetaan sama asia. Kun Jeesuaan messiaana uskovalta juutalaiselta sananpalvelijalta kysyttiin, onko tässä Jeesuan opetuksessa tällainen niin sanottu parallelismi, jossa Jeesua opettaa tästä niin kuin taivasta asiaa katselee. Tämä hieno veli sanoo, ehdottomasti, ja ellei niin olisi, Jeesua opettaisi tässä hellenismiä. Jumalatonta ihmiskulttuuria, joka on ympätty uskonnollisiin sanoihin ja raameihin. Ja näin on käynyt tässä ohjassa. Jeesus ei puhu, nämä jakeet eivät puhu halaistua sanaa kastevedestä. Näillä ei ole mitään tekemistä kasteveden kanssa. Jeesus puhuu luonnollista syntymästä, lapsi veden kautta tulevasta syntymästä tähän maailmaan. Ja että se täytyy tulla ensin, mutta sitten täytyy Jumalan valtakuntaa varten tulla hengestä syntyminen. Jumalan lapseksi syntyminen. Ja tämä Jeesus toistaa tällä niin sanotulla parallelismilla, seuraannolla, rinnakkaisulla kaksi kertaa saman asian. Mikä? Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Vesi ja liha tarkoittavat samaa. Luonnollista syntymää tähän maailmaan, jonka me kaikki koimme ensin. Ja sitten hengestä ja Jumalan sanan siemenestä tapahtuvaa uutta syntymää ylhäältä Jumalan lapseksi. Jeesus puhuu siitä. Tämähän tulee missä se oli? Tämä tulee muuallakin. No, kaikki muistavat sen. Tässä ei puhuta miehen tahdosta syntymisestä, vaan Jumalan tahdosta syntymisestä, hengellinen syntymä. Sitten Keijo Rainerma ottaa lukuisia sanankohtia. Ja yksi niistä, näin pidempään niissä kuin yhden ainoan. Hän sanoo, että no sitten monet sanovat, että he ottavat uskovaisena kasteen kuuliaisuudesta Herran sanalle, ollakseen kuuliaisia. Ja Rainerma sanoo, minä en halua nyt loukata ketään, mutta kun te noin sanotte, niin tehän pudottaudutte takaisin ihmistekoon. Se teidän kuuliaisuutenne on pelkkää ihmistekoa, ja kaste on Jumalan lahja.
Se on uskon teko, Abraham uskoi Jumalaan.
Amen.
Näin.
Se oli järkyttävä väite. Voisimme lukea suuren määrän Raamatun kohtia liittyen tähän, mutta luetaan muutama. Nyt ennen kuin avaamme Raamattua, niin rakkaat ystävät, vaikka ette mitään muuta tästä muistaisi, mitä nyt kohta sanon, niin muistakaa tämä. Painakaa tämä sinne oikein henkeen ja sieluun ja mieleen. Vanhan liiton ja uuden liiton ero, kun me ajattelemme käsitettä nimeltä kuuliaisuus. Se on sanalla sanottuna äärettömän pieni, mutta hengellisesti mittaamattoman syvä ja suuri. Vanhassa liitossa heidän täytyi ponnistella, yrittää olla kuuliaisia, että saisivat elämän. Uudessa liitossa Herra antaa ensin elämän, joka saa meidät olemaan kuuliaisia Herran sanalle. Olkoon Herra kiitetty. Kun Pietari aloittaa ensimmäistä kirjettään, Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bitiniassa, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihvottaviksi. Lisääntyköön teille sellaisille armo ja rauhaa. Tämä kuuliaisuus ei ole kotoisin Lannineen Aaramin suvusta. Se ei ole meidän tekomme. Se vuodatetaan Jumalan lahjana taivaasta sydämeen, joka on pesty veressä. Herra olkoon ylistetty. Kun Paavali kiteyttää kattavimmassa ja mittavimmassa kirjeessään, roomalaiskirjeessä, tätä sanomaa, jonka hän on Herralta saanut, hän päättää roomalaiskirjettä tällaisiin sanoihin, roomalaiskirjeen viimeistä luvusta sieltä jakeesta 24 luvun loppuun. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille, uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä on niin tärkeä asia, että me vaikka vähän juosten menemme roomalaiskirjeestä muutaman kohdan liittyen tähän. Roomalaiskirjeen 6. luku. Jakeesta 10. Sillä minkä hän Jeesus kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaissa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himolle. Älkääkä antako jäsenienne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette joko tottelemattomuuden kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Yksikään langenneen Aadamin sukuun syntynyt ei itsessään kykene toteuttamaan tätä kuuliaisuutta. Se ei ole ihmisteko. Se on elävän Jumalan teko. Joka kuin lapsi oikeutena ja lahjana vuodatetaan jokaiseen, jonka sydämen Jeesuksen usko on puhdistanut. Jos kurkkaamme 5. luvun loppupuolelle ja kestä 17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhuskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhuskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhuskauttamiseksi. Pysähdy sen verran, että kun meidät on vanhuskautettu, julistettu meidät syntiset ja syylliset syyttömiksi, niin sen jälkeen Herra haluaa jatkaa meissä tämän elämän ja vaelluksen vanhuskauttamisen voimaa ja voimaa ja voimaa, että me enemmän ja enemmän voisimme olla, niin kuin täällä olemme kuulleet siunatusti täällä mennessä jo tänään, erotettuja Herralle. Ja meidän vaelluksemme kirkastaisi hänen nimeänsä. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhuskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Sillä niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhuskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Mutta me tiedämme, että kuollut kylmä kova oppi ei pelasta ketään. Mutta kun Pyhä Henki varjelee tätä kuuliaisuutta, josta hän puhuu, hän ottaa siihen myöskin kuuliaisuuden Raamatun opille mukaan. Ja silloin me astumme myöskin vesikasteen kanssa sille pyhälle paikalle. Ja se tulee sille syvällisesti merkittävälle paikalle, johon Raamatun Jumala on sen laittanut. Jotka nyt uskoivat, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi. Tässä roomalaisten 6. luvussa jakeessa 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Se on alusta loppuun taivaasta, eikä vielä kerran, ei langenneen Aadamin suvusta. Herra olkoon kiitetty. Kuinka kauan minä voin puhua?
Myöskin ensimmäisessä luvussa roomalaiskirjettä 5. jakeessa sanotaan tästä uskonkuuliaisuudesta.
Kyllä.
Kun roomalaiskirja on sisällytetty tähän kuuliaisuuteen.
Aamen, aamen. Niin kuin sanoin, niin kun luin ensimmäistäkään kuuliaisuutta koskevaa sanankohtaa, lävitse Raamatun menee keskeisenä syvällisenä asiana. Se kuuliaisuus, jonka Herra saa aikaan omissaan. Se 3. juhla oli lehtimajan juhla. Jälleen te Raamattua tuntevat, varmasti muistatte kaikki, me palaamme Pyhään Henkeen vielä ennen kuin aamenen sanomme, mutta jälleen Raamattua tuntevat, varmasti kaikki muistatte, että siellä on profeetallinen sana profeettojen kautta, että tulee päivä, jolloin kaikki kansat tai edustajia kaikista kansoista tulee vaeltamaan Jerusalemiin Herran kasvojen alle näiden suurten juhlien aikana. Jos ei jostakin kansasta löydy ketään lehtimään juhlan aikana, niin se maa ei saa sadetta taivaasta. Jälleen voisimme monella tavalla lähestyä tätä aihetta, mitä se puhuu meille näiden 3 juhlan kohdalla. Mutta aivan tiivistää voisimme sanoa, että samalla kun me totisesti olemme taistelussa ankarammassa ja kovemmassa kuin koskaan ennen, me olemme siinä nyt. Se ei tarkoita sitä noiden kolmen juhlan vastine meille, että me olisimme taistelusta vapaat päinvastoin. Mutta jos se, mitä näiden juhlien hengellinen sanoma merkitsee sinulle ja minulle, niin saatana ei sormen päällä pysty koskemaan siihen maaperään. Kun veri on pessyt meidät puhtaaksi, pyhä henki on sinetöinyt meidät Jumalan lapseuteen, ja sitten hän tulee voiteluna ja voimana lapsensa ylle ja jälleen vie eteenpäin. Nää tiedä, pitäisikö minun sanoa tällaista. Täällä on monia, ketkä olivat juhannuksella, kun Eki kertoi siitä järkyttävästä tyhjennyksestä, johon hän joutui. Minä peruutin joitakin kokouksia, en pystynyt lähtemään. Ja viitta vaille se oli tämänkin peruuttaminen. Peruutin 4 eri äänityskertaa Radio Patmokselta. Yhden Imatran reissun, muutaman kokouksen. Sitten Herra antoi jostakin viime viikon vaihteessa. Lauantaina siellä Liedossa, sunnuntaina evankeliumin talolla. Sitten tiistaina äänitämään 2 osaa Patmoksen studiolle. Ja kun voitelun jälkeen, jonka Jumala armossaan uskoo. Täällä moni tietää, mitä minä nyt tulen sanomaan. Se käsittämätön ja järkyttävä, joskus aivan lohduton tyhjyyden tuntu. Kun se voitelu, joka oli tarkoitettu sitä hetkeä varten, ei enää ole läsnä. Ja nyt kohtaat vain huomisen tämän hetken omana loppuun menneenä itsenäsi. Ja kun tämä osui nyt 4 vahvan kokouksen päälle yhtä aikaa, että minun elämässäni on kipeimmät mahdolliset asiat. Inhimillisesti ei ollut mitään muuta kuin lohduton tyhjyys. Ja tämän ihmeellisen taivaan lahjan minulle tuovat ja puhuvat asiat. Tuollakin kun minä murehdin näitä käytännön asioitakin, että eli kun isilläni oli edes vaihtosukkia sulle eikä mitään vaihtovaatteita. Mitenkään minä käyn. Älä murehdi isi sellaisia. Me pärjätään aivan hyvin kaikella sillä, mitä meillä on. Ja kaikki tulee menemään hyvin. Ja niinhän se on. Kun me lähestymme loppua, niin minä pyydän teitä kääntämään kolossalaiskirjeen. 1 luku kolossalaiskirjettä. Minä kerron pienen keskustelun, mitä minä kävin Eelin kanssa muutama päivä sitten. Kolossalaisten 1:14. Hänessä Jeesuksessa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän tehden rauhan, hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa, ja sitten Pyhä Henki tulee meihin kaikkiin. Minä luin tämän ääneen, eli kuuntelin. Sitten minä sanoin, että huomasitko Eli, että siinä sanotaan, että kaikki täällä maailmassa pysyy hänessä voimassa. Sitten minä sanoin, että julkeikin kiroilee ja rienaa jo tuolla. Koska Raamattu Jumala on Jumala, joka haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi ja tulisi tuntemaan totuuden. Hän pysyy elossa vain tämän tähden, että kaikki pysyy hänessä. Ja siinä suunnitelmassa, jonka kaikki valtias Jumala Jesuaan Messiaaseen laittoi. Ja minä sanoin, että jos näin ei olisi, niin jokainen pilkkaaja ja rienaaja kuolisi kuin täy siihen paikkaan. Eli kuuntelija, sitä havaintokykyä, minkälaisiin sanoihin hän puki tämän. Minä jälleen henkeä haukkoi kuuntelin. Hän sanoi, että niin isi, ne ihmiset olisivat kuin syksyn lehti, joka kuivuneena putoaa puusta maahan ja sinne jää. Ja kun Eli tuon sanoi, niin minulle tuli tämä Jobin kirjan sana. Job. Mikäs luku se oli, ei minulla ollut siinä mitään. Job 34. Ja kestä 12. Totisesti Jumala ei tee väärin. Kaikki valtias ei vääristä oikeutta. Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata ja kuka on perustanut koko maan piirin? Jos hän ajattelisi vain itseänsä ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Mutta se ikuisuus osa tuossa ihmisessä olisi kadotuksen tulessa. Näin paljon olen kertonut siellä Joensuussa, kun olin syyskuun alussa perinteisen sanan kokouksessa. Se sisarhan ei ole täällä, joka minulle profeetoi. Kokous oli pitkä, me istuimme pöydän ympärillä. Ja iäkäs, hauras sisar istui viistosti vastapäätä ja sanoi, että hän on niin paljon saanut Herralta, voisitteko velit tulla siunaamaan. Me menimme, Erkki ja allekirjoittanut näiden kolmen sisaren taakse. Minä olin tämän vanhan hauvan sisaren takana. Me siunasimme. Minä en aivan ehtinyt sanoa ääneen, että sinun ylläsi sisar on ilmestyksen henki ja voitelu. En ehtinyt sanoa sitä ääneen. Hän nousi ylös ja habaroiden haki tukea minusta ja otti molemmista käsivarista kiinni. Ja puhui kielillä sellaisella arvovallalla ja voimalla, jos ei ollut tietoakaan siitä hauraudesta. Ja sitten tuli sanoma, joka alkoi, että minun elämäni ylitse tulevat pyyhkimään ankarat myrskyt. Sitten siinä tuli se lohdullinen puoli, että hän näkee eikä hetkeksikään jätä yksin. Ja tietää kaikki asiat, pitää niitä käsissään. Minä en muista, vaikka Herra on ollut hyvä muistin, kerroinko minä siellä vai kerroinko minä juhannuksena täällä. Mutta tähän asiayhteyteen liittyen, että kukaan ei voi koskea, jos meissä on hengellinen todellisuus näistä. Jeesuksen veri on pessyt puhtaaksi ja on todellinen meissä suoja. Pyhä Henki on sinetöinyt ja hän tulee voimalla ja voitella. Ja meillä on elävä, mitä Lehti Maijola myöskin pitää, elävä julistus, että Jeesus tulee takaisin. Ja tämä kulkutauti sairaa jää taakse. Ja me lähdemme hänen luokseen isän kotiin, jossa hän nyt on sijaan valmistamassa. Jos ja kun meissä on kaikki tämä hengellisellä todellisuutena, mikään vihollisen voima ei pysty koskemaan. Se oli tuo kokous vuosia sitten, telttakokous pienessä suomalaisessa maaseutukaupungissa. Olin teltassa puhumassa. Pelon laidalla oli teltta, sanan hengen teltta. Ovi aukko on auki ja minä näen, että pellon toiselta puolta ripein askelin lähestyy nuori vahva mies, isokokoinen. Kun hän tulee telttaaukon ovelle, minä näen, että valtava veitsi törröttää hänen povitaskustaan. Minä olen puhumassa Jeesuksen verestä sillä hetkellä. Ja minä toimin inhimillistä ajatellen täysin järjettömästi. Hän tulee ihan suoraan minua kohti. Minä panen silmät kiinni ja levitän kädet selkoselälleen. Ja julistan edelleen veren voimaa, että mikään ei pääse veren lävitse. Ja kun avaan silmäni, hän istuu tuolla takaviistossa. Minä saan tietää hänen nimensä ja sanon, että Jeesuksen nimessä se veitsi tähän. Se henkivalta panee vastaan, puristaa sitä taskuun. Sitä ennen oli edeltänyt, että hän yritti vetää sitä, minä sanoin, Jeesuksen nimessä se veitsi pysyy siellä, ja se pysyi. Mutta sitten kun Herra sanoi, nyt vaadi se veitsi pois sieltä. Se henki pani vastaan niin paljon kuin pystyi, mutta ei voinut sitä tehdä. Ja kaveri antoi veitsen kauniisti kahvapuoli edellä minun käteeni. Ja alkoi rukoustaistelu, jossa Herran voima vaikutti niin, että ne vallat ja voimat Raamatun tavalla joutuivat ilmoittamaan nimensä ja lähtemään Herran Jeesuksen nimessä ulos tuosta miehestä. Ja hän pelastui niistä paholaisen pihdeistä. Mutta sitä minä en kertonut edelliskerralla, että miksi hän oli joutunut tuohon tilaan. Kun hän oli vapautunut ja hänestä oli tullut Herran oma, hän kertoi, että paholainen petti minut niin järkyttävällä tavalla, että minä ajattelin, että kirjoittamalla minä paljastan saatanan. Ja päästäkseni siihen aloin kaivautua paholaisen oppiin ja asioihin. Ja siinä kävi huonosti. Herran arvo oli niin paljon hänen yllään, että vihollinen ei voinut viedä hänen elämäänsä. Ja hän, joka tämänkin miehen synnit oli sovittanut ja maksanut hänen velkansa verellään, ilmestyi ja vapautti. Ja hän soitti vielä 2-3 vuotta myöhemminkin minulle. Muistatko, Esa? Minä olen uskossa Jeesukseen tänä päivänä ja myöskin sisareni, joka oli paholaisen palvontaan kytkeytynyt, on tänä päivänä kirkkaasti uskossa Jeesukseen. Kun Raamatun Jumala aloittaa työnsä, niin meillä on sellainen Herra. Kaikkien näiden Israelin juhlien täyttymys. Ja Herra sanoi, meni takuuseen siitä, nyt Uuden liiton kielellä sanottuna. Vaikka sinä joudut minkälaisiin taisteluihin, kun tämä on hengellisesti totta sinussa. Ei kykene paholainen koskemaan sormen päällä, vaan tässä verellä meille ostetussa turvakaupungissa ja kodissa me teemme vapautettuna ja voittajina matkaa kohti isän kotia. Olkoon Herra sitä ikuisesti kiitetty. Aamen. Ihan vielä. Tässä jos me ei minkään muodon vuoksi, mutta joka jaksaa, niin jos noustaan vaikka ihan ylös, kun on taas pitkään istuttu. Ja Herra kuulee meidän rukouksemme. Kiitos taivaalleen, Isä, että tässä myrsky ja muutoskin maailmassa on jotakin, joka kestää ikuisesti. Herra, sinun ikuinen kallion sanasi, muuttumaton sanasi, jolla me saamme seistä tänä päivänä sanan kalliolla, koskaan pettämättömien lupausten kallioilla. Isä, me kiitämme siitä sinua tänä päivänä. Kiitämme, että veri on voimassa, Jeesuksen pyhä veri. Me kiitämme, Herra, että saamme korottaa veren voimaa ja merkitystä. Sinä maksoit meidän syntivelkamme ja sovitit meidät pyhän ja vanhurskaan Jumalan ja Isän edessä. Herra, että me saamme synnistä vapautettuina. Siinä vapaudessa on Kristus vapautti meidät. Saamme jatkaa matkaa tänä päivänä. Kiitos näistä rakkaista, kaikista näistä rakkaista uskollisista. Isä, jälleen sinä näet, miten sydämen pohjasta kiitän siitä rakkaudesta. Eli jälleen heti sai kokea näiden kalliiden ystävien kautta. Herra, sinä sanot, että kun näille pienille jotakin osoitetaan, niin se nähdään taivaassa. Herra, kukaan ei palkkaansa vaille jää. Me emme tee sitä, me emme osoita rakkautta ansaitaksemme jotakin. Mutta Herra, kun sinä olet vaikuttanut, me jotka emme itsessämme kyenneet, niin nyt me saamme rakastaa. Me saamme siunata. Me saamme panna pois kaiken katkeruuden, kaiken anteeksi antamattomuuden. Antaa sen upota armon meren syvyyteen, Herra, niin että se kadottaa kaiken kiduttavan otteensa ihmisydämestä. Herra, pyhän hengen voimassa, meren voima huuhtoo vapaaksi kaikesta katkeruudesta ja anteeksi antamattomuudesta. Isä, me voimme, me jotka niin paljon saimme anteeksi. Kiitos, että me voimme, kun sinä, Herra, henkesi kautta asut meissä. Kiitos, että siunaa tätä rakasta ystäväjoukkoa, tätä paikkaa, Herra. Ja tämä on oleva taivaallinen rajavartioasema. Herra, niin kauan kuin meillä aikaa täällä Suomen maassa vielä on. Kiitos jokaista rukoilijasta ja esirukoilijasta, jotka kantavat tälläkin hetkellä, Herra, meitä kaikkia täällä, kaikki valtiaan kasvojen eteen. Isä, me kiitämme häntä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, Jesuan Messiaan nimessä. Halleluja. Jatketaan vain, jos pyhä henki rukoiluttaa.